Radio Day. Jälkiistunto.
Sunnuntaina on jälleen suuri päivä suomalaiselle demokratialle, kun päästään äänestämään siitä, että kuka siellä omassa kunnallisessa päätöksentekoelimessä vaikuttaa. Ja nykyään myös on olemassa tämmöinen aluehimmeli, aluevaaleja suoritetaan. Paitsi täällä pääkaupungissa Helsingissä, täällä pääsee harjoittelemaan vain yhden numeron kirjoittamista. Nyt jo valmiiksi tsempin toivotukset sinulle, joka ei ole äänestänyt ja olet menossa sunnuntaina sinne vaaliuurnille ja katsot siellä puisen kehikon sisällä sitä numerokavalkaadia. Niitä on sitten julmettu määrä, joten kannattaa varmistaa ennen sinne menoa jo, että tiedät ketä äänestät, niin kuin erässäkin sketsishowssa sanottiin. Jos et, niin siinä voi hetki mennä, kun niitä sieltä etsiskelee. Siinä ehkä oma motivaatiopuheeni jälkiistuntoon, joka on tänään, niin kuin arvaatkin, vaaliteemainen. Kolme keskustelijaa, joiden kanssa tuossa todettiin, että ennenkin ollaan oltu vaaliaiheisten teemojen äärellä. He ovat tänään parhaimmasta päästä. Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus on täällä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mitä kuuluu?
Hyvää kuuluu. Kyllä tästä vielä kevät tulee.
Hyvä. Myös Vantaan seurakuntayhtymällä.
Kyllä.
Viestintä pelaa ja homma rullaa.
Sitten näin niin kuin, on.
Joo. Sulla on semmoinen raikas katse, että mä uskon ton niin kuin ihan sillä lailla nikottelematta. Siinä Rebekan vieressä politiikan konkari, tietokirjailijat. Mitähän kaikkea muuta hänestä voisi sanoa. Ei kuitenkaan ehdolla tänä vuonna. Timo Soini, tervetuloa.
Ei ehdolla, mutta hyvää huomenta koko Suomeen.
Joo. Soini on taas maakuntakiertueelta palannut tänne.
No joo, mä oon tehnyt aika pitkään. Mä oon kolme miesten piiriä käynyt tässä nyt 10 päivää. Kurikka ja Lahti ja Joensuu. Saarnaamisen tarvetta on.
Näin. Miltä siellä näytti siellä
itärajan tuntemassa? Hyvältä näyttää. Äijänkörmyt oli asialla. Vedettiin ihan kunnon setti.
No niin. Tänään ollaan sitten, siis tässä on yleensä tarkoitus olla nimensä mukaisesti vähän niin kuin jälkiviisaana, mutta mä ajattelisin, että kun ennakkoäänet on vasta suoritettu ja tuleva varsinainen vaalipäivä vielä odottaa, niin me ollaan nyt silleenkin poikkeuksellisessa vaikuttamisen foorumissa tässä tällä hetkellä. Katsotaan, miten tunteisiin ja kuuntelijan vetoa sitten kolmas keskustelija. Mehän on Demokraattilehden politiikan toimittaja, kokenut jälkiistunut konkari niin ikään. Simo Alastalo, tervetuloa.
Kiitos.
Mitä Simolle?
En ole ehdolla näissä. Halusin tämän äskeisen johdon.
Tällä kertaa.
Niin. Tällä kertaa.
Jäi täällä Rebekkakaan
olla. En taida olla. Tietääkseni.
Jos joku äänestää, niin en pahastu. No siis Demokraattilehti, kun ajattelee, niin siinähän on varmasti riittänyt sarkaa vaalien osalta. Joko voi tässä ihan, kohtaa?
Ei, tässä kohtaa voi vielä sunnuntai. Niin. Täytyy katsoa, että mitä tapahtuu.
Joo.
Jännittävät asetelmat.
Niin, onko se sitten silleen, että maanantaina nukutaan pitkään?
No toivottavasti.
Joo. No sunnuntai odottaa tuolla vuoronsa ja Suomi pysähtyy hetkeksi tärkeän teeman äärelle eli vaalikahveille. Ja sen lisäksi sitten käydään niitä numeroita piirtämässä. Se oli joku reilu 20% luokkaa, kun oli käynyt ennakkoon ääntään rapustelemassa. Mites muistatte sitä?
Tämäkin miljoonan luokkaa.
Niin, että kyllä siellä niin kuin on jo ääntä käytetty, mutta
on
vielä sopisi.
On kyllä, siitä suunta näkyy, kun ennakkoäänet tulee, mutta kyllä jännittävää riittää. Se on aina jännää.
Eli se suuri vaikuttamisen päivä on sitten vielä suuri.
Vielä pystyy vaikuttaa ja helsinkiläiset on sen verran yksinkertaisia, että niillä on vain yksi lippu, mutta me muut, niin me saadaan kaksi.
Täällä aloitetaan lyönti saman tien. Hei, mä lyön nuijaa pöytään merkiksi siitä, että ensimmäistä aihetta sisään. Se on Rebekka Naatuksen aihe ja lähdetään nuorten asialle.
Jälkiistunto.
Alustusta peli, ole hyvä.
Kyllä, kiitos. Eli maaliskuussa julkaistiin tämmöinen nuorisobarometri, joka tutkii nuorten ajatuksia elämää muutenkin, mutta nyt siellä esimerkiksi nostin esille tämän politiikan tässä yhteydessä. Eli tosiaan 15-29-vuotiaista on kyse ja heillä on siis tämmöistä ihan vähän niin kuin uudenlaista intoa politiikkaa kohtaan. Eli jopa 63% kertoo olevansa kiinnostuneita politiikasta jonkin verran ja 20% erittäin kiinnostuneita. Eli toisin sanoen nuoret on kiinnostunut politiikasta tai sanovat olevansa kiinnostuneita politiikasta, mutta tämä ei mitä ilmeisemmin välttämättä kanavoidu sitten äänestämiseen. Ja nuorten äänestysaktiivisuus on ollut semmoisessa 30% hujakoilla pitkään näissä kuntavaaleissa ja ilmeisesti tämä on niinku se suunta. Eli nyt oikeastaan se, mikä mä oon niinku mietityttää tai mitä haluaisin kysyä teiltä tässä on, että miten nämä, niin kuin, mistä se mahtaa kertoa tämä niin kuin ero? Eli se, että toisaalta nuoret sanoo olevansa kiinnostuneita politiikasta, mutta sitten he ei kuitenkaan äänestä. Että mistä on kyse? Mikä se on se heidän käsityksensä politiikasta tai mikä tämän eron niin kuin selittää? Mitä olette mieltä?
Ja pelkkiä vastauksia, ei pohdintaa ole.
Joo,
kyllä
siinä
ei.
On varmaan jotenkin tämä globaalisuus, yleismaailmallisuus, että kun kaikki sekä isot että pienet asiat, kotimaa ja ulkomaa, on siinä samassa kännykässä ja somessa ja muuta. Niin sitten kun tulee tämmöinen Trumpin kaltainen hahmo, niin se
ikään kuin
pakottaa ottaa kantaa. Ja sitten menee ne perspektiivit vähän hullusti, että ikään kuin me voitaisiin vaikuttaa Donald Trumpiin jotenkin. Me emme voi vaikuttaa. Hän on Amerikan presidentti. Hän ei ole Euroopan eikä Suomen presidentti.
Eikä varsinkaan kunnanvaltuutettu.
Eikä myöskään sitä. Mutta ne lähipalvelut ja ne lähiasiat, jotka siinä on, mikä on, meille on joka päivästä tärkeää, jumppasalit, koulut, kaikki tämä terveydenhuoltoalueilla ja muuta, niin voitaisiin vaikuttaa. Mutta ehkä se nyt olisi se paras perusviesti siitä äänenvoimasta, kun joku sanoo, että ei mun yksi ääni vaikuta mitään. Kattokaa Amerikkaa, kun porukka lähti liikkeelle, niin kyllä on vaikutusta ja se pätisi täällä Suomessakin, mutta jotenkin nuoret niin kuin kokee sellaisia ehkä toisenlaisia asioita tärkeäksi kuin äänestämisiä. Ja se prosessi on hidas ja se on hähmäne. Osa on huolissaan ilmastonmuutoksesta, osa tiibettiläisistä häkkikanoista ja milloin mistäkin, niin tästä se jotenkin johtuu. Sitten tarvittaisiin aina persoonia, vaikka en pidä erityisesti Greta Thunbergista, niin hänkin oli tavallaan niin kuin virkistävä hahmo, vaikka mun mielestä niin ei hänellä ollut niin kuin tämmöiselle mörköllille oikein mitään viestiä. Mutta ei hän minulle puhunutkaan.
Niinpä.
Kai aina ei ole kysymys minusta eikä sinusta, vaan meistä ja näin. Niin jotain tällaisia me tarvitaan niin kuin kanavoimaan sitä.
Eli onko kyse niin kuin sanotuksesta? Eli tavallaan tätä meidän nykyinen politiikka, että nämä tavallaan ehdokkaat ei onnistu puhumaan niin sillä, että nämä nuoret edes ymmärtäisi, mistä puhutaan.
No me varmaan jotenkin, en mä tiedä, toi oli hirveän hyvä analyysi, että sosiaalisessa mediassa kaikki tuntuu poliittiselta helposti. Ja siihen ihminen voi hyvinkin vastata, että olen kiinnostunut politiikasta, mutta että en ole kiinnostunut tästä järjestelmästä. Niin siihen sitten, sitähän on tutkittu, että mistä se johtuu tämä 30%, että miksi vain nuorista niin pieni osuus äänestää. Ja siinä korostuu se, että sellaisten vanhempien lapset äänestää, jotka keskustelee kotona politiikasta, jotka itse äänestää. Ja ne on yleensä hyväosaisia ihmisiä. Siinä on semmoista yhteiskunnallista polarisaatiota, että hyväosaisten ihmisten lapset äänestää, koska he itse äänestävät ja koska he kotona keskustelevat politiikasta. Sitten on vielä semmoinen, että jos vanhemmat on politiikasta niin kuin eri mieltä, niin lapset äänestää entistä ihmistä.
Ja sitä nykyään on kuulemma aika paljon, että mulla on semmoinen muistikuva niin kuin omasta nuoruudesta, että aika pitkälle pystyy olettaa, että vanhemmat äänestää samalla lailla tai samansuuntaisesti. Nyt on kummallisia pariskuntia, että ne saattaa istua ihan eri, ne on istu eri laidoilla.
Kyllä meillä kuulkaa se 25 vuotta sitten äänestettiin eri presidenttiehdokasta ja oli hyvin hiljaista Valkeakoskelaisessa omakotitalossa, kun tulokset tuli, kun toinen juhli, mutta tiesi, että ei saa sanoa ääneen mitään riemun kiljahduksia. Toinen oli syvästi pettynyt ja ajatteli, että jos
voisin melkein arvata vaalin.
Se jakoi kyllä.
Mutta tärkeitä nostoja ja nimenomaan ehkä tässä ironia on se, että se oma kunta, se on se, missä se yksi ääni voi olla äärimmäisen ratkaiseva, siis paikankin ratkaiseva, mutta sitten, että onnistutaanko se jotenkin huonosti markkinoimaan, että sillä yhdelläkin äänellä on älyttömän paljon väliä.
Niin, siis mä itse mietin, jos viestinnän näkökulmasta ajattelen, niin kyllä tässä varmasti, tai siis näyttää, että on kyse siitä, että kuitenkin ne taustatoimijat on niin kuin kohdistanut sen kärkensä muualle. Ja silloin se näkee siinä, että miten sitä niin kuin viestintää tehdään missä kanavissa. Että ei se välttämättä ole sen monimutkaisempaakaan, että jos se tavallaan se viestintä on sitä niin kuin makkaraa siellä torilla, niin Timo tykkää, mutta ei sitten se joku muu. Mm. Tämä on niinku se yksi. Sitten toi yksi, minkä
Timo-nimi muuten.
Timo tykkää ei makkarasta.
Ei kuvassa. Ja sitten nämä nuorisotutkija pohti, yksi nuorisotutkija pohti sitten tämän barometrin osalta sitä, että sitä kotikuntaa ei välttämättä tunneta omaksi. Ja tämä oli mun mielestä niinku kiinnostava, koska tässä taas tultiin siihen kysymykseen, että heidän näkökulmastaan tätä äänestysikää olisi järkevää laskea, koska ne nuoret on niin kuin silloin vielä siinä 16-vuotiaana sitoutunut siihen omaan kuntaansa, ne on elänyt, ne tuntee sen. Mutta just siinä vaiheessa, kun ne pääsee äänestämään, niin ne onkin saattanut vaihtaa muualle ja sitten päädytään esimerkiksi Helsinkiin, joka ei olekaan sitten niin tuttu enää.
Niin, osahan niin vain asuu täällä. Kyllä. On paljon semmoisia, jotka identifioituu edelleen sinne kotikuntaansa, opiskelee täällä ja ne millään tavalla miellä itseään helsinkiläiseksi. Niin on huono lähtökohta äänestää maalaisessa.
Joo. Omakohtainen kokemus keskisuomalaiseen kaupunkiin muutosta juuri kunnallisvaalien äärellä, mutta niin, että hyväksyttiin sen kaupungin äänestäjien joukkoja aivan kujalla, ketä nämä ihmiset niin täällä on. Sitten piti luottaa oikeasti vaalikoneeseen ensimmäistä kertaa elämässä ja ajattelin, että no varmaan tämä on ihan hyvä tyyppi. Mm. Mutta nimenomaan se olo, että mä olisin nyt kotikunnasta tiennyt huomattavasti paremmin, ketä äänestää. Ja mietin jopa, että jätänkö tällä kertaa juuri äänestämättä, kun en ollut vielä perillä sen opiskelijakaupunkini asioista.
Mm. Joo, ja sitten siinä on isoissa kaupungeissa, niin kuin meilläkin esimerkiksi Espoo, niin sehän on mielentila eikä mikään kaupunki. Että se koostuu kylistä. Iivisniemi, ehkä niistä paras, ja sitten on Tapiola ja Lähdenranta ja muita. Niin se on tämmöinen kylien verkosto. Ne ihmiset tuntee oman kylän ihmiset, mutta se on sitten jännä, että se äänestäminen, joka voisi olla ihan luonnollista, että äänestettäisiin jotain siitä omasta kylästä, niin kuitenkin aika pitkälle ne isot nimet imee ääniä ja ne usein asuu sitten ihan muualla. Ja tämän takia niin kun se on nuorelle voi olla hyvin vaikea, koska niitä nuoria ehdokkaita, niitä on itse asiassa aika vähän.
Kyllä. Ja sitten
ja siihen, se on vähentynyt vaan.
Kyllä, ja siihen liittyy juuri tämä vielä tämä niinku personointi tai tämmöinen tunnistettavuus, että tavallaan vanhemmilla on jo tuttuja poliitikkoja, joita voi sitten äänestää, ja nuorilla niitä ei ole. Ja sen takiahan nuoret äänestää mieluummin sitten kuitenkin tämmöisissä vaaleissa, niin kuin esimerkiksi eiliset EU-vaalit, niissähän sitten tietyt poliitikot sai paljon ääniä, tai presidentin vaan ne kiinnostaa, koska se
tavallaan
henkilö kiinnostaa enemmän. Mm. Sillä on joku brändi, se on jollain tavalla tunnistettava.
Joo, se on aika harvinaista. Mulla on tämmöisiä tietysti politiikkatuttuja niin ihmisiä, jotka ovat nuorena esimerkiksi tehneet niin, että ne on mennyt tutustumaan eri puolueiden toimintaan, ja niille on luennoitu ja näytetty puolueohjelmia, siis joskus 16-vuotiaana. Tämmöisiä, että nämä on kyllä aika vähemmistössä olevia henkilöitä.
Todella.
Ja sitten analyyttisesti valitaan sieltä se oma puolue ja mennään mukaan. Että tämän tyyppiset henkilöt voisin kuvitella, että jos olisi tuolla ehdolla nuorena ehdokkaana, niin saattaisi olla vähän vaikeuksia niillä nuorillakin jotenkin löytää sitä yhteyttä, että mikä se
henkilö tämä on. Joo, ja nuorilla on se haaste, että usein tietysti omat vanhemmat äänestää sitä nuorta, eli veri on vettä sakeampaa, vaikka ei ole ehkä niin samaa mieltä oltaisikaan, muistan tämän omasta nuoruudestani. Mutta se, että nuori ehkä helpommin voi äänestää niin kuin sitä ikäkaveriaan, mutta myös ylöspäin vanhempaa, mutta on aika vaikea kuvitella, että 5-60 äänestää 20, vaikka voisi hyvin olla ikään kuin tökkäämässä jotain niin kuin eteenpäin ja kannustamassa. Mutta se ääni on toisaalta, se on hyvin niin kuin siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi sillä tavalla, että jos mä en äänestä. Mutta toisaalta taas se on niin tärkeä, että sitä ei meinaa pysty kellekään antaa. Ja varsinkaan sellaiselle, joka tulee niin kuin vähän oman kokemuspiirin ulkopuolelta, mutta voisi olla piristävää. Ja sitten se vanha ikävä totuus, että ihmisten aina sanoo, että minä en ole vielä päättänyt, ketä minä äänestän. Höpö, höpö. 80% ihmistä äänestää aina samaa puoluetta. Ja sitten ne ei ole vaan vielä päättänyt, ketä sieltä puolueen sisältä.
Mm. No, aiheeseen lähdettiin Rebekka Naatuksen kulmalla siihen liittyen, että nuoria kiinnostaa politiikka, mutta äänestysaktiivisuudessa se ei välttämättä näy. Vedetään yhteen vielä loppukommentteja ensimmäiseen aiheeseen.
Kannattaa äänestää.
Niin.
Joo, ja nuoriakin voi äänestää.
Kyllä.
Kyllä, täytyy toivoa, että vielä nähtäisi sellainen aikakausi, missä nuoremmat ihmiset aktivoituu näissä tämmöisissä paikallisdemokratiavaaleissa. Näyttää siltä, että siis edelliset kunnallisvaalithan oli kaikkein heikoimmat historiassa äänestysaktiivisuudelta, että ei siinä vanhemmatkaan kyllä ehkä kauhean hyvää esimerkkiä. Mm.
Ehkä nopea vielä siihen se, että jos se vaikuttaa monimutkaiselta, niin valitse joku teema ja äänestä sen perusteella. Just. Eli se on ihan hyvä idea sekin.
Ihan hyvä. Mm.
Ja kun kaikki nuoret on kuitenkin nyt kuulolla juuri
niinhän
tässä.
Niinhän ne on. 9 aamulla aina.
Joo, ja ovat alvaneet radiodein kuunnellakseen, mitä mieltä ollaan. Näin se menee. Hei, ensimmäinen aihe paketissa siitä jotain sinne vaaliteltoille, makkarajonoihin ja kahvipisteille ruodittavaa. Jatketaan aiheella. Simo Alastalon aihe on seuraava aihe, jolla sitten palataan pienen välitunnin jälkeen jälkiistunnon pariin.
Jälkiistunto.
Jumalani, miksi hylkäsit minut? Miksi Jeesus huusi ristillä näin? Miksi Juudas kavalsi Jeesuksen? Oliko sillä joku syvempi tarkoitus? Miten nämä tapahtumat liittyy Vanhan testamentin ennustuksiin?
Hiljaisen viikon alussa sinulla on jälleen mahdollisuus saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin koskien pääsiäistä. Vastaamassa ovat apologian ja filosofian maisteri Aleksi Markkanen sekä apologi ja filosofian tohtori koulutettava Mikke Tiainen.
Lähetä oma pääsiäiseen liittyvä kysymyksesi studion WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Kuuntele Kysy Raamatun pääsiäisestä maanantai-aamuna alkaen kello 8.30.
Jälkiistunto.
Piti odottaa, että täällä saadaan luurit päähän. Nyt voi sanoa, että on niitä jälkiistuntoja, että välitunnit on parasta settiä. Mutta tarjoillaan teillekin, arvon kuuntelijat, hyvää turinaa ja sisältöä. Kuuntele tätä nyt sitten aamun suorana, illan uusintana tai Day Plusasta, niin tervetuloa kuulolle. Vaaliteemaisessa jälkiistunnossa ollaan sunnuntaina kunnallisvaalien ja aluevaalien aika. Rebekka Naatus, Timo Soini ja Simo Alastalo keskustelemassa tärkeistä aiheista. Rebekan aihe saatiin tuohon suunnilleen niin kuin, ei nyt nippuun ja pakettiin, mutta sillä lailla tuonne noin tarjolle. Nyt lähdetään Simo Alastalon aiheella jatkamaan. Alustusta peli, olepa hyvä.
Aihe on Helsinki.
Kiitos. Seuraava aihe.
Se on tämä kaupunki, jossa on vain yksi lappu ja olemme Helsingissä ja mä oon ihan kiitollinen äänestäjä siinä mielessä, että on vain yksi lappu. Eikä ole mitään tuhansia ne numerot siellä niin kuin aluevaaleissa.
Meillä sama.
Mutta Helsingissä on tapahtumassa tämmöinen historiallinen mullistus, että tässä nyt näyttäisi tulevan uusinta jollain tapaa vuoden 2004 kuntavaaleista, eli yli 20 vuoden takaa, missä se kokoomus on edelleen ykkönen. Tämä on kokoomuksen kaupunki, mutta demarit olisi kiilaamassa kakkoseksi vihreiden ohi. Vihreät on ollut vuodesta 2008 toiseksi suurin puolue Helsingissä ja ollut lähellä jopa vähän näkökulmasta riippuen tulla ykköseksi.
Kärkipaikka oli siinä ihan holkkumia.
Ja nyt sitten vihreät putoaa kolmanneksi hyvin todennäköisesti ja jotkut pitää mahdollisena jopa, että he putoaisivat neljänneksi. Semmoinen pieni riski on, että
Vasemmistoliitto
sieltä saattaisi vielä mennä ohitse. Ja sama on tapahtumassa myös Espoossa, että vihreät on sielläkin putoamassa kolmanneksi. Eli hyvin merkittävä tämmöinen Timo Soini tuulettaa tässä vieressä. Mitä täällä niin kuin tapahtuu? Tämä on merkittävä tämmöinen jossain mielessä tässä 2000-luvun kontekstissa ihan vähän historiallinenkin poliittinen puhuus. Niin tästä haluaisin keskustella. Onko tähän minkälaisia teorioita, mitkä selittävät tämän?
Mä tiedän, että Timon tehdas tupruttaa kohta sakeita savua, niin mä annan Rebekalle.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että tämähän on jatkumoa. Eli eihän tässä, vaikka tämä olisi niin kuin tässä kontekstissa, niin meillähän on ollut näitä vaaleja nyt, että ikään kuin tämä punavihreä on ollut se yksi ja sitten on tämä niin kuin toinen puoli. Eli tavallaan demarithan on nyt niin kuin tavallaan on puhuttu näistä tämmöistä taktisesta äänestämisestä, niin en tiedä liittyykö tämä siihen, mutta mun mielestä se näyttää ihan niin kuin loogiselta, että se iso puoli ikään kuin kerää sitä vasta energiaa, mikä liittyy siihen, koska niin kuin äsken jo vähän puhuttiin tuossa, niin ihmiset ei ehkä ole enää niin paikallis äänestäjä, vaan se on semmoista valtakunnallisempaa se ajattelu tai laajempaa jopa. Nythän esimerkiksi, kun on katsonut vaalitenttejä, niin sehän on käytännössä ollut valtakunnan politiikkaa koko ajan, mitä on puhuttu, eikä suinkaan paikallispolitiikkaa. Eli tavallaan mun mielestä nämä kaikki niin kuin viittaa siihen, että on ymmärrettävä, että se iso puolue ikään kuin kerää sitä vasemmiston niin kuin energiaa. Mutta sitten siinä on tietysti tämä, mikä on kiinnostavaa, että jos tosiaan vasemmistoliitto ajaa niin kuin vihreiden ohi, niin sehän ei suoraan selitä välttämättä tätä. Että sitten siinä on jotain sellaista, joka liittyy myös näihin vihreisiin ja vasemmistoliittoon. Mutta sinänsä se demareiden menestys on mun mielestä ihan ymmärrettävää, koska on se iso puolue. Kokoomus kerää sieltä toiselta puolelta sitten.
Joo, tämä olisi mielenkiintoista, jos tässä tapahtuisi vallankeikaus siellä ihan ykköspaikallakin. Se on epätodennäköistä. Jotta se voisi tapahtua, niin äänestysprosentin pitäisi nousta ja sitä ei näytä tapahtuva. Mutta demarit on vähän saanut äijiä liikkeelle. No, Riku Aalto on Vantaan puolella ehdokkaana, mutta näyttää pikkuhiljaa sellaista, että sosiaalidemokraatitkin, niistä on tullut naisten puolue. Tavallaan koko vasemmisto on niin kuin naisten juttu isossa kuvassa enemmän kuin miesten. Ja tässä on tavallaan niin kuin sosiaalidemokraatit onnistunut nyt viime aikoina herätteleen sinne niitä duunarimiehiä. Mutta se iso kuva on, mikä muakin kutkuttaa, koska siinä jaetaan se pormestarin paikka, joka hoitaa sitä kaupunginhallituksen, johtaa sitä. Mutta sitten tulee se maankäyttö ja se on kakkonen. Ja kun se on ollut vihreitä, niin se on ollut katastrofi kaikin puoli. Ja jos siihen saataisiin demari, niin voi olla, että vähän niin kuin tulisi järjen ääntä, että autoilijakaan ei tuntisi itseään rikolliseksi.
No onko toi siis, luuletko, että tuo on se syy, koska nythän juuri jotain tässä tällaista tehtiin se, tavallaan demari teki tämän liikkeen, että he niin kuin asettu
tämä
vähän
tunneli ja, tämä ja monet muut ratkaisut, niin kyllä tässä nyt näyttää niin, että aseveliakselia rasvataan oikein niin kuin kunnolla, eli vanhaa niin kuin kokoomuksen ja demareiden. Periaatteessa tässähän syntyy todennäköisesti semmoinen tilanne, että niin sanotuilla punavihreillä on enemmistö valtuustossa. Niin. Mutta mä luulen, että sosiaalidemokraatit ei halua lähteä sinne ikään kuin vihreiden ja vasemmistoliiton mielioikkujen toteuttajaksi, vaan ne mieluummin tekee diilin kokoomuksen kanssa. Tämä on minun veikkaukseni ja sitten on kiva tietysti nähdä, että miten Ville Rydman pärjää. Ja siellä niin kuin pienemmissäkin, mun mielestä on hirveän mielenkiintoinen äänestys, Eija-Riitta Korhola ja Mika Ebeling, että käykö tässä niin, että molemmat valitaan ja näin. Siellä on paljon tällaisia pieniä asioita. Muuten olen sitä mieltä, niin kuin senaattori Kaatto sanoi, että Karttaako on hävitettävä, niin Helsinkihan on poliittisesti aivan mahdoton. Se on hienoa, että he eivät ole aluevaaleissa mukana, niin nähdään, että minkälainen Suomi olisi ilman Helsinkiä.
Joo. Mä vielä palaan vähän tähän vihreät aiheeseen, joka pikkasen liippaa tuota Rebekan ensimmäistä aihetta.
Soini jää unelmoimaan.
Vihreät oli nuoruudessani, joka tässä niin kuin kaartuu jo kohti hautaa, niin vihreät oli se puolue, jota äänestettiin hyvin laajalti. Et mä luulen, että tässäkin huoneessa on useampi kuin yksi, joka on äänestänyt joskus vihreitä.
Mutta ehkä se paljastuu vielä tässä lopussa, että mitä se Timo nyt äänestää. Niin.
Mutta jotenkin se puolue on keski-ikäistynyt ja sitten se on niinku lakannut olemasta se ehkä se nuorten puolue. Nuoret äänestää vasemmistoliittoa, perussuomalaisia. Tämä koko pakka on mennyt uusiksi ja vihreät on tavallaan kadottanut jotain semmoista, mikä piti.
Kyllä, ja sitten tähän mulla oli, mä mietin myös tätä Helsinki-kontekstia tuossa, että kun vihreät on ollut se valtapuolue myös, että tavallaan jos ajattelee nuorten näkökulmasta, on ymmärrettävä, että sitten ne valitsee mieluummin sen vasemmistoliiton, joka tuntuu taas sitten tässä nykyisessä ilmapiirissä olevan se haastaja. Ja sitten jos ajattelee vaikka tätä kaavoitus- ja muuta politiikkaa, niin siellähän on niin kuin tosi paljon pettymystä varmaan, että miten vihreät on hoitanut näitä asioita, jolloin se vasemmistoliitto ikään kuin on semmoinen niin kuin luonteva ratkaisu tähän ikävään tunteeseen.
Nyt ennenkin niin maakunnissa kääntyy jo radio pois päältä sen takia, että en minä ymmärrä Helsingin asioista mitään. Mä tiedän, siellä on vaikka Hilkka Pyhäjoella nyt kuuntelemassa. Se pohti, että mitä mun tästä pitäisi ymmärtää, niin tuottakaa semmoinen selkosuominen vastaus, että miten tämä Helsingin tilanne, indikoituuko se, onko se jonkinlainen niin kuin peili muuhun valtakunnan tilanteeseen, mitä tästä olisi hyvä tuolla niin kuin maakunnissa ymmärtää?
No tässä sivuttiin jo sitä, että nämäkin vaalit ovat sellaiset vaalit, jossa käydään vähän tämmöistä hallitusoppositioasetelman niin kuin lähtökohdista kamppailua, ja kyllä sillä sitten on oma vaikutuksensa. Siis voi ihan hyvin sanoa, että ei ole mitään vaikutusta. Et keskustalla meni viime aluevaalit hyvin, se ei vaikuttanut heidän eduskuntavaalikannatukseensa. Perussuomalaisilla meni melko huonosti, se ei vaikuttanut heidän eduskuntavaalikannatukseensa. Tämä on toinen puoli. Mutta sitten kuitenkin, kyllä siinä aina on semmoinen pieni noste, niin kuin nimenomaan kun jaetaan sitä ykköspaikkaa. Että jos nyt Petteri Orpo voittaa, en edes muista monenet kun vaalit putkeen.
Seitsemännet
muistaa putkeen.
Joo, se taitaa
niin,
olla.
Kyllä se on aika vahva juttu niin kuin kokoomukselle tässä tilanteessa ja tässä niin kuin poliittisessa keskustelussa niin kuin hallituksen näkökulmasta. Mm.
Ja tuohan on pakko tietysti sanoa se, että nythän niin kuin tietysti se vaikuttaa siihen, että miten se hallitus niin kuin jatkaa tästä. Tässähän niin kuin 2 vuotta sitten se asetelma, että jos esimerkiksi just kokoomus voittaa hirveästi, vaikka perussuomalaiset häviää paljon tai jotain, niin totta kai se vaikuttaa siihen ja sillä on seurauksia mihin tahansa Kela-korvauksiin
niin,
lopulta.
Siis että
jos perussuomalaiset vaikka nousee
siellä
sitten niin vastustamaan näitä leikkauksia, joiden takia he menettää ehkä ääniä.
Joo, ja sitten valtakunnan mediat on Helsingissä, niin se mitä täällä tapahtuu, niin sitä uutisoidaan ja kommentoidaan paljon enemmän kuin jotakin muuta, ja sehän olisi vallankumous, jos ykköspaikka vaihtuisi, niin kun se voi vielä jopa mennä niin, että kuntavaaleissa ei vaihdu, mutta aluevaaleissa se voi vaihtua. Mm. Että siinä on jonkinmoinen ero siinä äänestys, vaikka se ei ole kuin prosenttiyksikön tai ehkä puolitoista, niin me nähdään todennäköisesti semmoinen tilanne, että aluevaaleissa annetaan vähän runsas 50-100 000 entä vähemmän, että se kakkoslippu ei kelpaa kaikille ja sitten voi olla, että kun niitä ruvetaan pöyhiin niitä aluevaalijuttuja, niin sieltä löytyy muutakin kuin akuankkaa.
Joo, mutta että viimeksi se meni, kun ne oli erillisinä vaaleina, niin se aluevaalien prosentti oli 47. Huono. Ja nythän se tulee nousemaan siihen kuntavaalin niin kuin kylkeen, mutta mikä se kuntavaalien on, että 55 oli viimeksi historiallisen huono.
Joo, juuri tämä. Mitä te ajattelisitte, mihin oltaisiin valtakunnan tasolla tyytyväisiä prosentteja?
No jos ei se putoisi, mutta mä veikkaan, että se voi pudota jopa 3 prosenttiyksikköä, joka merkkaisi, että se olisi
kokoomus voittaa.
Silloin se merkkaa sitä.
Joo. Mutta ei kuitenkaan hätyytellä sitä, että pudottaisiin alle 50%.
No osassa kuntia, Vantaa on hyvin todennäköinen, monia tällaisia radanvarsikuntia, niin kyllä on sellaisia paikkoja, joissa niin kun kuntakohtaisesti mennään, mutta en usko, että yleisesti mennään. Mm.
Ja yleisesti ottaen, tai tämä on mun käsitys, että se 50% on vähän semmoinen raja, että sitten jos mennään sen alle, niin se on vähän niin kuin demokraattista, alkaa olla ongelmallista.
Just tätä
tilastoa, ja katsotaan 60-luvulta kuntavaaleista, niin se huitelee siellä 80%.
Kyllä.
Oli, mä sanoisin vanhoja hyviä aikoja, että mä olisin ollut hengissä silloin, mutta niin kuin, että
ja se tosiaan, mikä on merkittävä, että se vaikuttaa aivan mielettömän paljon siihen vaalin tulokseen. Mm. Eli onko äänestysprosentti 50 vai 80. Meillä on aivan erinäköinen poliittinen maisema.
Tästähän oli nyt joku, nyt en muista kuka sanoo, mutta siis tästä, että siis kokoomuksesta on ollut perinteisesti niitä, jotka
koska hyvä osa sitä äänestävät.
Mutta nyt siinä oli kuulemma jotain tällaista niin kuin häilyvyyttä. Eli että ei ollutkaan nämä niin kuin perinteisesti kokoomuslaiset ollut niin kuin varmoja äänestäjä. Nyt se ei olekaan kuulemma ihan niin selvä.
Mutta kun ne perinteiset kokoomuslaiset lukee sen, ne menee
kaikkea. No,
en tiedä, mihin tämä perustuu, tämä spekulaatio.
Se sekä mahdollisuus että riski. Mutta mä luulen, että siinä on semmoinen eriytyminen, että ne kokoomuslaiset, jotka on maakunnissa, niin tämä sote-kuvio ja näiden päivystysten lakkauttaminen ja se, niin se herättää niin kuin siellä huolta. Mä luulen, että se empiminen on siellä suurempaa. Mä luulen, että Tapiolassa, Westendissä tai Kruunuhaassa sitä empimistä ei niin paljon ole, mutta semmoinen vähän ylöspäin leimautuva yrittäjä ja kokoomuslainen niin miettii, että ei hitsi, että onko tämä sote nyt mennyt ihan oikein ja näin, niin mutta kyllä siinä mä pahaa pelkään tai hyvää pelkään, että Simo on oikeassa, että sitten kun se totuuden hetki tulee, niin se on vaan niin kuin niin verissä ja geenissä, että pitää mennä äänestämään. Ja kuten sanoin alussa tuossa, niin demokratian riitareita ovat ne, jotka aina silloin täällä vähän vaihtaa sitä porukkaa, niin kyllä se hirveän usein sinne samaan menee. Enkä tässä hurskastele, minäkin tein sitä kymmeniä vuosia. Mm. Mutta nyt mä äänestän eri puoluetta kuntavaaleissa ja aluevaaleissa.
Oho.
Mä pistän nyt haiseen ihan kunnolla.
Miten Simo voi tietää, että Timo äänestää?
No, ei mennä siihen, sehän on vaalisalaisuus.
Tämä on oikein. Niin. Tämä muoti mua ärsytti pienen aivan hirveästi, kun vanhemmat lähti äänestämään. Mua tietysti kiinnosti, ketä tämä on vaalisalaisuus. Mm. Mä yritin vielä äidiltä tinkiä, mutta se oli isälle solidaarinen.
Älä kysy suomalaisen palkasta, äläkä siitä, ketä hän on äänestänyt.
Näin
siinä,
on.
Siinä on kaksi kovaa. Jonkun verran on tätä keskustelua ollut siitä, että kuntavaaleissa tullaan todennäköisesti äänestämään jollain puolue edelleen, jos ei se ole se paras kalakaveri siellä ehdolla. Niin. Mutta aluevaaleissa katsottaisiin enemmän sitä asiantuntijuutta ja tämmöistä, että onko se tyyppi sellainen, joka soveltuisi sinne. Olette sitten huomannut omissa kuplissanne ja mediaa seuratessa. Simo, nyt tietysti kirjoitat vielä asiasta ihan viikkotasolla, mutta onko tullut tämmöistä vastaan?
Siinä on tullut sillä tavalla, kun katsoo vaikka viime aluevaalien niin kuin tulosta, niin täytyy aika toplokas lääkäri olla, että ei tullut valituksi, olisi millä listalla hyvänsä, ja sairaanhoitajia siellä kanssa pilvin pimein. Tätä on niin kuin ihmiset joko alitajuntaisesti tai ihan tietoisesti niin kuin noudattanut, ja tämä näkyy.
Siinä oli myös sit sellainen juttu, että kun aikaisemmin oli kunnilla ne sosiaali- ja terveysasiat, niin siellä on myös puolueet menettänyt kuntavaaliehdokkaita, koska siellä oli ihmisiä, jotka oli nimenomaan sote-asioilla kuntapolitiikassa. Ja ne ei taas sitten välttämättä ole kiinnostunut aluevaltuustosta, kun se sijaitsee jossain 100 kilometrin päässä.
Just näin.
Joo.
Onko oletettava, että ihmiset nyt hoksaa nämä muutokset, että he äänestää jotenkin näin järkevästi? Mä vähän epäilen, että he niin kuin hirveästi tiedostaisivat, että esimerkiksi kuntavaalissa nyt ei kannata äänestää sitä lääkäriä, kun se ennenkin oli siellä se hyvä lääkäri.
Pienissä kunnissa on kuntavaaleissa hyvin spesifejä asioita. Siellä äänestetään jostain tuulimyllystä tai jostain tämmöisistä. Että
sukulaisia
äänestetään.
Ja mihin se liikenneympyrä tulee vai tuleeko se ollenkaan?
Kyllä. Kun siinä se vaikuttaminen, että mistä pankista laina otettu.
Niin, ja onko niitä liito-oravia siinäkin rakennettu?
Äänestää. Sitten meillä on pieniä kuntia, mä oon tuossa menossa Merijärvelle jonkun ajan kuluttua, niin onko siellä 17 ehdokasta ja 13 paikkaa tai jotain muuta, että siellä melkein 2/3 ehdokkaista pääsee valtuustoon, niin siellä äänestetään siitä, kuka ei pääse.
Moi, ei.
Siinä on muuten sitten tiukat paikat.
On.
Hei, kolmas aihe vielä odottelee, se on Timo Soinin aihe ja sen äärelle palataan ihan hetken päästä.
Jälkiistunto.
Yrittäjyyden ilo ja tuska on erityisesti yrittäjille suunnattu kristillinen ohjelmasarja, joka tarjoaa vertaistukea ja rohkaisua elämän haasteisiin. Sarjassa pureudutaan yrittäjän arkea kuormittaviin teemoihin henkilöhaastattelujen kautta, tuoden esiin käytännön ratkaisuja, Jumalan rajattomia mahdollisuuksia unohtamatta. Ohjelma tarjoaa tietoa ja hengellistä tukea, olipa kyse taloushaasteista, työssä jaksamisesta tai yrittäjän henkilökohtaisesta kasvusta. Ohjelmaa toimittaa yrittäjäkirjailija Tapani Sopanen, jolla on vankka kokemus valmentamisesta ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Kuuntele Yrittäjyyden ilo ja tuska maanantai-iltaisin kello 22 tai uusinta lauantaina kello 17 uutisten jälkeen.
Jälkiistunto.
Helsinkiläisiä ja espoolaisia jälkiistuntolaisia täällä studiossa tänään. Menikö se suunnilleen silleen vai tunnistiko joku itsensä johonkin muuhun paikkakuntaan vielä tästä? Timokin tuijottaa tiiviisti pöytään. Hänen aiheensa on kohtaisilla Rebekka Naatus, Timo Soini, Simo Alastalo. Siinä tämänkertaisen vaaliteemansa jälkiistunnon keskusteleva kolmikko. Kaksi aihetta nipussa, kolmas jäljellä. Se on Timo Soinin aihe ja jotain ehdokasaiheista olisi tarjolla alustusta.
No joo, mä ajattelin puhua näistä ehdokkaista. Heitä kuitenkin löytyi semmoinen, taisi olla 29 000 ja mielestäni olisi mielenkiintoinen kollegoilta vähän kysyä, että mistähän näitä ehdokkaita löytyy ja kuka heitä hakee. Ja, sitten jotenkin tuntuu, että nykyään poliittisen päättäjän pitää olla luonnottoman nuhteeton. En siis tarkoita sitä, että pahoja rikoksentekijöitä heillä pitäisi niin kuin valtuustot täyttää, mutta on kummallista jotenkin, että näitä löytyy aika paljon näitä tuomion saaneita ihmisiä. En siinä mielessä ajattele sitä, että heitä on varmaan suunnilleen samassa suhteessa kuin ihmisiä on muutenkin, mutta se tietoisuus siitä, että media kaivaa kaiken esiin, niin se on aika pysäyttävä juttu varmaan, kun sulla on joku hairahdus ja oot ehkä tehnyt parannuksen siitä, niin sitten on, että tämä ja tämä on tehnyt näitä ja näitä rikoksia ja yhdellä puolueella on enemmän niitä kuin toisilla. Ja tämä tavallaan, niin mitä tämä niin kuin kertoo? Koska vaaleissahan syntiset äänestää toisia syntisiä ihmisiä. Siinähän vaalissa on kysymys. Niin vaikuttaako teihin se, että jos ihminen on tuomittu jostain, onko se voi olla törkeä liikenteen vaarantaminen, rattijuoppous, pahoinpitely, sitten on näitä vakavampia, tai nämäkin on tietysti vakavia, mutta kun puhutaan lasten hyväksikäytöstä, sieltä on paljastunut monen näköistä kuraa, niin vaikuttaako se, että ihminen on tehnyt ja vaikka olisi sitten sovittanutkin sen, niin tämä tekeekö se siitä ehdokkaasta huonon ehdokkaan, kun hän on langennut ehdokas?
Mä huomaan, että muuhun vaikuttaa eniten se, että se on ollut jotenkin piilossa tai sitä vähätellään tai sitä kiistetään tai jotenkin semmoinen niin kuin hermostuttamaa, koska se todennäköisesti ei pidä paikkaansa se selittely. Eli tavallaan mä luotan siihen, että yleensä joku oikeusjärjestelmä on kuitenkin jotakuinkin niin kuin suunnilleen arvannut sen loppu, miten se on mennyt se homma. Niin se ärsyttää. Mä oon ehkä silleen aika liberaali, että en mä niin kuin lähtökohtaisesti ajattele, että ihminen on jotenkin huonompi siksi, että se on tehnyt jonkun rikoksen. En mä ajattele niin. Mutta toki se riippuu aiheesta ihan varmasti, että tämäkin olisi hurskastelua väittää, että sillä ei ole mitään vaikutusta.
Mutta rikoksesta riippuu.
Niin.
Tästä tullaan nyt siihen, että mun omassa ehdokasharkinnassa, kun mä ajattelen vaaleja, missä olen äänestänyt, niin mä en nyt heti muista semmoista ehdokasta, jonka kohdalla mä olisin joutunut pohtimaan tätä käytännössä. Mutta että jos mulla olisi niin kuin ihminen, jota mä harkitsisin äänestäväni ja hänelle kävisi ilmi, että hänellä olisi tämmöinen rikosmenneisyys, niin toi Rebekka mainitsema, että onko hän tuonut sen itse esiin ja sitten se, että mistä siinä on kyse. Niin mä luulen, että se olisi niinku ihan yksilökohtaista. Lähtökohtaisesti en ajattele niin, etteikö ihmisellä voisi olla rikollinen menneisyys.
Tämä on mielenkiintoista, mitä sanoitte, koska tämähän on se, mitä sitten nämä puolueet, kun on selitellyt, että miksi teillä tämmöisiä ehdokkaita on, niin hyvin monella puolueella on, kun otetaan ehdokas, niin ei vakuuttaa, että minulla ei ole vakavia rikoksia eikä rikoksia ollenkaan. Ja sitten jää siitä kiinni. Se siinä tavallaan pettää sen porukan ja se koko lista vähän niin kuin leimaantuu sen, että tämä on se vakava asia. Sitten meillä on paljon sisaria ja veljiä, joilla se rikos voi olla vanha, on tehnyt parannuksen, on päässyt elämän syrjään kiinni. Mutta sitten se näyttää tulevan näille ehdokkaille valtavana yllätyksenä, että sä oot ehdolla, sä oot innoissaan lähtemässä työhön. Ja ainoa kerta, kun sä saat kunnolla julkisuutta, niin et saa sitä millään ajamallas asialla, etkä sun hyvillä ideoilla, vaan siinä, että sä oot tyrinyt tuolla ja sitten yhtäkkiä sun lärvi ja nuuna on isolla joka paikassa. Tuli siis vaalimainosta paikkakunnan lehteen ilman numeroa. Ja sitten mä ajattelen niitä ihmisiä, joihin mä oon törmännyt näihin entisessä elämässä, niin kun hain ehdokkaita, niin ihminen ottaa vähän sivummalla ja sanoo, että kun mä haluaisin lähteä, mutta mulla on tällainen juttu ja jos et paljastuuko tämä, niin mä sanon, että kyllä se vähän niin menee, kun sanassa sanotaan, että kaikki mikä pimeydessä on tehnyt, niin katoilta huudetaan. Että kyllä siinä semmoinen riski on ja jos et sä itse sitä kerro eikä media huomaa, niin joku naapuri tai sen rikoksen uhri tai hänen omainen. Ja kilpaileva ehdokas puolue, niin tämä on vaan yksi osa sitä, mutta sitä mä hämmästyin, että niitä on aika paljon. Siis ei puhuta, että kun on 28-9000 ehdokasta, että on muutama. Niitä on isoja määriä, niin tuossa mitä Rebekka sanoi, että kyllä käräjäoikeus toimii, joka päivä istutaan käräjiä ja nuija paukkuu.
Joo, tuli mieleen semmoinen, että kyllähän tämmöisessä virkamiesetiikassa siellä ja ministerivalassakin on tämä kyllä hyvämaineinen ja kyllä mitä kaikkea.
Taitavaksi
tunnettu. Niin, tavallaan,
niin, ei ole kovin taitavaa, jos ei
et
tiedä.
Se ideaali tulee, että meillä on semmoinen ajatus, että nämä henkilöt, jotka edustavat meitä, niin ovat tavallaan vähän parempia kuin mitä me ollaan itse ehkä mahdollisesti.
Joo, ihminenhän tykkää leimaantua vähän ylöspäin ja ajattelee, että jos tämä ei niin kun on pystynyt omia asioita hoitamaan, niin miten se mun asioita pystyy hoitamaan. Tämä on varmaan ihan totta.
Mutta on siinä sellainen tietty, niin kuin katoaa myös se suhteellisuuden taju, että jos puhutaan vaikka 50-vuotiaasta ihmisestä ja aletaan miettiä jotain 20-vuotiaana tapahtunutta, niin semmoistakinhan siis tietenkin tehdään politiikassa. Niin kyllä mun mielestä silleen, niin kuin sen ehdokkaan semmoisen pitäisi olla jotenkin niin kuin myös itse sillain, niin kuin sinut niiden hommiensa kanssa. Että siinä vaiheessa, kun se lähtee ehdolle, niin se ottaa huomioon ja käyttää, niin kuin valmiiksi miettii jo, että miten suhtautuu siihen asiaan. Et mä myös näen, että tähän semmoista niin kuin vähän niin kuin erikoista semmoista niin kuin pelkoa sillain, että ei se nyt välttämättä oikeasti ole niin vakavaa sitten, jos sen on niin kuin valmiiksi miettinyt ja sen on ääneen sanonut. Jos otetaan huomioon vaikka tämmöinen, että joku rattijuopumus tai joku jossain 10 vuoden takaa, niin mä myöskin vähän ajattelin, että tämä keskustelu menee siksi niin, että kun ne tulee semmoisessa valossa ja semmoisessa kulmassa, että se varautuminen kyllä varmasti auttaisi siihen. Tietysti tämmöiset niin kuin lapsiin kohdistuvat rikokset on mun mielestä ehkä sen tyyppinen, että niissä on niin kuin ehkä vähän vaikeampi, mutta selkeästi tuommoiset, jotka liittyy johonkin tuommoiseen vaikka yhteen elämäntilanteeseen liittyvään niin kuin rikokseen, niin ne saattaa olla niin kuin helpommin anteeksi annettavissa, mutta sen tyyppiset, jotka on vähän niin kuin ikään kuin nähdään, että on syvemmällä siinä ihmisessä ne teemat tai aiheet.
Tästä mä voisin ottaa esimerkin. 2008 Äänikuningas Helsingin kuntavaaleissa oli ihminen, joka aina kun hän oli ehdolla missä tahansa vaaleissa, käytiin hänen 16-vuotiaana käymänsä nakkikioskitappelu läpi. Ja kyllä, hän oli äänikuningas. Ei niin kuin koskaan ollut puhettakaan siitä, että se olisi niin kuin lopulta sitten vienyt ääniä.
Voittikohan sen tappelun silloin?
Sitä mä en tiedä. Luultavasti.
Niin, jos se käänsi sen sitten sen.
Mutta siinä on sitten tämäkin vielä, että kun mä oon huomannut, että joskus tuli ihmisiä haettua ja pyydetty ehdokkaaksi. Osa lähti ja osa ei. Mm. Mutta kukaan, mulle ei tapahtunut yhtään kertaa sellaista, että joku olisi pahastunut ja suuttunut, että pyysi minuakin. Pikemminkin päinvastoin, että hienoa, että minuakin pyydettiin, vaikka minä en nyt lähtenyt tai en osannut tai näin. Me tarvittaisiin näitä ihmisiä, koska kyllähän tämähän toimii niin kuin sairaalatkin toimisi ilman potilaita. Pelkkä byrokratia, apotti pyörisi siellä aamusta iltaan. Mutta
kyllä, hyvinvointia.
Hyvinvointia ja halvemmalla. Mutta mutta en mä tiedä, tuottaisiko terveyttä. Mutta se, että ihmiset niin kuin olisi se mitä tässä tarvitaan. Että se on niin kuin hienoa, että jotkut laittaa itsensä alttiiksi. Ja sitten myöskin vaali-ilta on suurten juhlien aikaa, totta kai ne iloitsee, jotka pääsee, mutta siellä tulee näitä toisiakin tarinoita, moni pettyy, ei pääsekään, ja sitten niitä, että moni putoaa myös valtuustosta, ei siis omasta tahdostaan, vaan kansan tahdosta. Tämä on suurten tunteiden, ja ne on hyvin inhimillisiä ja ehdokkaita koskevaa. Että tavallaan jos putoaa valtuustosta, se on niin kuin julkiset potkut. Se ei vastaa nyt eduskunnasta putoamista, mutta se on vähän tämmöinen pienempi maanjäristys. Että kyllä mä niin kuin jotenkin, mä otan aina muuten, jos joku tulee niin kuin tarjoan näitä flyereita. Mä otan aina vastaan. Ja mä sitten sanon, kun joku näkee, että nyt se soi, niin sitten tulee, että eihän tolle kannata antaa, kun ei se mua äänestä kuitenkin. Mä sanon, että anna nyt mulle, että ajattele, kun nämä kaikki muut näkee, että vitsi, se otti vihreidenkin flyeri, että mitähän sitä vaivaa. Mm.
Sitä mä oon miettinyt, että miksi ei kukaan hyödynnä tätä, että siis äänestyspäivä on palmusunnuntai. Että virvan varvon siihen, ääni mulle ja
palkka sulla.
Päällikä ei tullut vastaan.
Ne ei ole tullut.
Nyt ehtisi vielä.
Sinne lasten taustalle heiluttelemaan.
Ai kauhean.
Ai kavala paikka.
Näihin ehdokkaiden rikkeettömyyteen tulee mieleen semmoinen, että tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, kun toisaalta puhutaan just siitä, että ihmiset niin kuin haluaa samaistuttavia ehdokkaita. Ne haluaa semmoisia ehdokkaita, jotka ei ole täydellisiä, jotka on kertonut jostain inhimillisyystä. Mutta missä menee se raja? Että tavallaan mä niin kuin mietin, että jos kuitenkin toinen puoli se, että semmoinen paradoksi, että ihmiset saattaa äänestää niin kuin tunteittensa perusteella vastoin omaa etuaan, niin eikö silloin kannattaisi niin kuin nimenomaan hakea semmoisia ihmisiä, joilla on jotakin semmoista elämänrosoa ja vähän niin kuin haasteita selkeästi ollut, olettaen, että he on jotenkin niin kuin niistä päässyt eteenpäin tai niin kuin handlaa sen homman, jolloin ne tietää ehkä siitä elämästä niin kuin selkeästi jotain. Hmm. Eli niillä on niin kuin kokemuksia myös niistä varjoista, että se on tavallaan hassu juttu, että me niin kuin halutaan äänestää semmoisia täydellisiä ihmisiä, jotka ei todennäköisesti kuitenkaan ole välttämättä tietoisia niistä mun elämän ongelmista. Jos mä oon vaikka ongelmissani, niin sitten mä äänestän sitä jotain staraa, joka hoitaa kaikki raha-asiansa ja on täysin nuhteeton. Eikö siinä ole paradoksi?
Mutta kyllähän me myös puhutaan tämmöisistä teflon-poliitikoista, jotka on jollain tavalla semmoisia, niistä tulee semmoinen epäaito niin fiilis. Kyllähän myös poliittinen niin karisma on sitä, joo, että ihmisessä näkyy se, että hän on
kyllä
elänyt.
Kyllä.
Että tämä on monimutkainen niin kysymys.
Tähän tuli iskulaus.
Hyödyntää sen.
Tähän niin tuli nyt iskulaus, jos olisin ehdolla. Timo Soini, publikaanien puolue.
Niin.
Armo saanut syntiä. 777 äänestä Helsingin alueen vaaleista.
Joo. Mutta äänestä. Mä niin kuin kaikkia ehdokkaita yli kaikkien rajojen, niin kiittäsin siitä, että kiitos, että järjestätte meille vaalit siinä mielessä, annatte meille valinnanvaraa ja siinä ihmiset pistää aikaansa ja vähän rahansakin ja itsensä alttiiksi vähän niin kuin toisten puolesta. Mm. Se on mun mielestä kiva ja tämä koskee kaikkia niitäkin, joita en suin surminkaan äänestäisi, että hyvä on, että on valinnanvaraa. Demokratia syntyy siitä, että se on moniääninen ja se on hyvä niin.
Siinä melkein viimeinen sana nyt saa vedota vielä sit siihen, että se sunnuntain vaaliurnalla käynti toteutuu, jos semmoisen kokee tärkeäksi tässä vaiheessa. Minkä takia kannattaisi käydä äänestämässä? Jos on ollut vähän luovutusmielentilassa, että ei sillä kyllä, että kyllä ne mäntän asiat tulee kuntoilemaan minunkin ääntä, niin minkä takia siellä kannattaisi?
Mä vetoaisin ihan tämmöiseen, tämä on tietysti tämmöinen ehkä vähän syyllistävä. Musta se on kansalaisvelvollisuus, siellä niin kuin pitää käydä.
Jos et äänestä, niin sinua ei lasketa.
Saako ulista, jos ei äänestä? Vai onko se ulinan kielto sitten?
No aina saa ulista, mutta kannattaako se, niin se on sitten toinen kysymys. Mä ehkä ajattelisin, että kannattaa äänestää siksi, että se äänestämättä jättäminen on ääneen antaminen juuri sille, jota sä et haluaisi.
Tolla me mennään. Kiitos vaalijälkiistunnon osallistujille ja muistakaa käydä äänestämässä sunnuntaina on jälleen suuri demokratian päivä. Kiitos keskustelijat.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Israel ja sen rajat on teemana jatkuvasti ajankohtainen. Radio Day lähettää toive uusintana Juha Hakalan ja Harri Krögerin toimittaman ohjelmasarjan Israel, kenen maa? Sarja paneutuu Israelin historiaan ja valtion kehittymiseen aina tämän päivän tilanteisiin saakka. Saat tietoa Israelin maakaistaleen historiasta Raamatun pohjalta, palestiinalaiskysymyksestä, sodista ja YK:n roolista ja viime vuosikymmenten rauhanprosesseista. Jotta voimme ymmärtää tämän päivän tilanteita, meidän täytyy tuntea historiaa asioiden taustalla. Kuuntele Israel, kenen maa? Radio Daysta torstaisin kello 14.45 tai uusinta sunnuntaisin kello 12.50.
Maailma tarvitsee toivoa.